Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu filozofska istraživanja koji ćemo emitovati do subote 28. februara možete slušati prvi deo teksta Draga Đurića Nastanak ideje Creatio ex nihilo.
Antički, grčki i helenistički mislioci čvrsto su se držali principa ex nihilo nihil fit. Njima je ideja o tome da je moguće nekakvo nastajanje ili stvaranje ex nihilo bila potpuno strana i neprihvatljiva. Ta ideja nastala je unutar judejsko-hrišćanske tradicije. Osnovna dilema kada je reč o nastanku te ideje tiče se pitanja da li se ona može pronaći u Bibliji, odnosno u Starom ili Novom Zavetu, ili ona nastala kasnije u procesu stvaranja judeo-hrišćanske monoteističke teologije, ili se ona možda može naći u takozvanoj pseudoepigrafskoj ili gnostičkoj literaturi. Ovde bi najpre trebalo razlikovati način na koji su izložene ideje u biblijskom mitu od načina na koji se te iste ideje izlažu u monoteističkoj teologiji ili u apologetskoj literaturi. Biblijska mitologija i slična verska literatura imaju deklarativni karakter. Tamo pitanje o tome da li Bog stvara ex nihilo nije eksplicitno postavljeno, pa se na njega nije moglo jasno i nedvosmisleno odgovoriti. Teološka, apologetska i filozofska razmatranja eksplicitno postavljaju to pitanje, pa na njega mnogo jasnije i nedvosmislenije odgovaraju. Međutim, naš odnos prema tome da li se u Bibliji mogu naći izričite tvrdnje o Božjem stvaranju ex nihilo posredovan je načinom na koji je to pitanje razmatrano u kasnijoj teološkoj i filozofskoj literaturi. Po svemu sudeći, centralni uticaj na način postavljanja ovog pitanja imalo je Platonovo delo Timaj. To je jedino antičko delo u kojem se izričito tvrdi da je Demiurg stvorio svet, da svet a parte ante nije večan. Međutim, Platon ne tvrdi da je Demiurg taj svet stvorio ex nihilo, nego da ga je on stvorio od, kako su to kasniji monoteisti nazvali, preegzistentne materije. Demiurg stvara svet, kosmos, odnosno nešto uređeno ili nešto što ima formu, od nečega što se najčešće nazivalo haosom ili besformnom materijom. Ovo Platonovo gledište postalo i do danas ostalo kriterijum za odgovor na pitanje da li se u Bibliji i sličnoj verskoj literaturi govori o Božjem stvaranju ex nihilo ili o stvaranju od besformne preegzistentne materije. To se pitanje postavljalo vrlo često kao pitanje o tome da li je Božje stvaranje u stvari stvaranje vidljivog sveta od onog što je nevidljivo. Pri tome se pretpostavljalo da je vidljivi svet onaj svet koji je vidljiv za ljudske oči, dok Bog vidi i ono što je ljudskim očima nedostupno. Vidljiv svet se često poistovećuje sa uređenim ili oblikovanim svetom, dok se za ljude nevidljivi svet poistovećuje sa haosom ili besformnom preegzistentnom materijom. Naime, ono što nije oblikovano, što nema svojstva i nije uređeno, nije dostupno ljudskim čulnim sposobnostima. Prvo pitanje koje nam se prirodno nameće jeste pitanje šta se o našem problemu može zaključiti na osnovu onoga što se kaže u prvoj knjizi Starog Zaveta, u knjizi Postanja. Prve rečenice te knjige glase: u početku stvori Bog nebo i zemlju, i zemlja beše besformna i pusta, i beše tama nad bezdanom, i duh Božji lebdeo je nad vodama, i reče Bog, neka bude svetlost, i bi svetlost, i vide Bog svetlost da je dobra, i rastavi Bog svetlost od tame. Teško je reći da li se ovde govori o tome da Bog svojom rečju unosi svetlost, pa onda nevidljivi svet čini vidljivim, te da li njegovo stvaranje neba i zemlje znači stvaranje ex nihilo ili neko stvaranje od neosvetljene, nevidljive, odnosno preegzistentne materije. Neki interpretatori smatraju da je vodom predstavljen preegzistentni haos koji je postojao pre Božjeg stvaranja, pošto u tekstu nema nikakvih naznaka o tome da je i voda stvorena. U Novom Zavetu, u drugoj poslanici apostola Petra, na primjer, kaže se da je zemlja iz vode i od vode stvorena rečju Božjom. Ovo Petrovo tvrđenje teško je protumačiti drugačije nego da je tu reč o tumačenju prvih rečenica, prve knjige Mojsijeve. Inače su religijski mitovi Mesopotamije, Egipta i istočnog Mediterana puni ideja o nastanku sveta od vode. U knjizi proroka Isaije Bog kaže da je on taj koji pravi svetlost, gradi mir i stvara zlo. Ja, Gospod, činim sve to. Ovo Božje pravljenje svetlosti bilo bi u skladu sa slikom prema kojoj Bog stvara vidljivi svet od nevidljivog. Jasno je da se pri tome ne kaže ništa o njegovom eventualnom stvaranju nevidljivog sveta. U psalmima se zahteva: hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima, neka hvali ime Gospodnje, jer on zapovedi i stvori sve, postavi sve za svagda i zauvek, izda naredbu koja neće proći. I ovaj tekst kao da upućuje na knjigu Postanja. No bez obzira na to, tvrdnja da Bog stvara zapovešću ne znači samim tim da on stvara ex nihilo. U knjizi proroka Amosa za Boga se kaže: jer eto onoga koji je sazdao gore i koji je stvorio vetar i javlja čoveku šta misli, čini od zore tamu. I ovdje se teško oteti utisku da je reč o podsjećanju na ono što se kaže u prvoj knjizi Mojsijevoj. U pričama Solomonovi mudrost koju je Bog stvorio za sebe kaže: Gospod me je stvorio na početku dela svog, pre dela svojih, pre svakog vremena. Pre vekova postavljena sam, pre početka, pre postanja zemlje, kad još ne beše bezdana, rodila sam se. Moglo bi izgledati da se ovdje govori o stvaranju ex nihilo. Međutim, trebalo bi imati u vidu to da se tu kaže da je Bog stvorio mudrost pre ostalih svojih dela kao i pre zemlje. Naime, to bi moglo značiti da je Bog stvorio mudrost pre no što je stvorio ostale stvorene stvari, čime se ne isključuje mogućnost da su mogle večno postojati neke nestvorene stvari, odnosno stvari koje Bog nije stvorio. Mislim da su i ostale tvrdnje na koje se pozivaju oni koji smatraju da bi se u Starom Zavetu mogla pronaći potvrda za tezu da je Božje stvaranje stvaranje ex nihilo sličnog karaktera. One su naime vrlo neodređene u pogledu toga da li se u njima govori o stvaranju ex nihilo ili o stvaranju od već postojeće materije, haosa i slično. Moglo bi se očekivati da su nešto određenije i manje dvosmislene tvrdnje o karakteru Božjeg stvaranja koje su izložene u Novom Zavetu, ali razmotrimo da li je to zaista tako. Navedimo nekoliko najvažnijih mesta na kojima se, kako misle neki autori, sugeriše Božje stvaranje ex nihilo. Već smo pomenuli drugu poslanicu apostola Petra. Drugo mesto koje se našim povodom često pominje nalazi se u poslanici apostola Pavla Jevrejima, gde se kaže: verom saznajemo da su svetovi sazdani rečju Božjom, tako da je vidljivo postalo iz nevidljivog. U prvom delu rečenice ponavlja se ono što se tvrdi u knjizi Postanja. U drugom delu rečenice kao da nam se saopštava šta zapravo Bog svojim stvaranjem rečju čini. Ako se tu kaže da se Božje stvaranje odvija kao pretvaranje onog što je nevidljivo u ono što je vidljivo, onda nam cela rečenica nikako ne govori o nekom stvaranju ex nihilo. Naprotiv, njome se tvrdi Božje stvaranje sveta od preegzistentne nevidljive materije, a o tome da li je Bog stvorio i ono što se tu naziva nevidljivim nema ni reči. Pavle u drugoj poslanici Korinćanima, na primjer, kaže da je ono što mi vidimo vremeno, odnosno prolazno, dok je ono što se ne vidi večno. Ako bi ono nevidljivo od čega Bog stvara vidljivi svet bilo večno, onda je ono nešto nestvoreno, a ono što uopšte nije stvoreno nije ni Bog stvorio. U Pavlovoj poslanici Rimljanima kaže se da Bog nepostojeće stvari naziva postojećim. Drugi prevod bi glasio da Bog poziva u postojanje stvari koje ne postoje. Ta dva prevoda, kao i njihova tumačenja, mogla bi se lako dovesti u protivrečnost. Ukoliko Bog nepostojeće stvari naziva postojećim, onda stvaranje, makar zamišljeno kao prelaženje iz nepostojanja u postojanje, ne bi bilo stvaranje ex nihilo, pošto su i nepostojeće stvari na neki način postojeće. Drugi prevod bi sugerisao stvaranje ex nihilo, mada ne nužno, jer u antici se već nalaze slučajevi u kojima se nastajanje opisuje kao prelaženje iz nepostojanja u postojanje, a da se time ne misli na apsolutno nastajanje, odnosno na nastajanje ex nihilo. Aristotel, na primjer, u De generatione animalium kaže: nastajanje je prelaženje od nepostojanja u biće, a nestajanje prelaženje od bića nazad u ne biće. Pod ovim nastajanjem Aristotel misli na nastajanje jednog života od drugog, nastanak jedne biljke od druge ili jedne životinje od druge. Naime, o nastajanju se može govoriti kao o početku postojanja nekog bića kojeg pre toga nije bilo, bez obzira na to da li ono nastalo od nečega što je pre toga postojalo ili je nastalo ex nihilo. U svakom slučaju, ono što nam se na ovom mestu iz Pavlove druge poslanice Korinćanima kaže nije nešto što bi se nedvosmisleno moglo protumačiti tako da se njime označava neko stvaranje ex nihilo. Jedno od mesta u Novom Zavetu koje se često pominje u kontekstu rasprave o ideji o Božjem stvaranju ex nihilo je i početak Evanđelja po Jovanu. Tu se kaže: u početku beše Logos i Logos beše u Boga. On beše u početku u Boga. Sve kroz njega nasta i bez njega ništa ne nasta što je nastalo. Ovde nas zanima posljednja rečenica. U njoj se najprije kaže da je sve kroz Boga nastalo, a potom se navodi ono što iz prve tvrdnje analitički sledi, da bez njega ništa ne nasta što je nastalo. Na prvi pogled nam može izgledati da se ponavljanjem u osnovi iste tvrdnje želi naglasiti to da je Božje stvaranje zapravo stvaranje ex nihilo. Međutim, tu se u stvari ne govori o svemu uopšte, nego o svemu što kroz njega nasta. U drugom delu posljednje rečenice ne kaže se da bez njega ništa ne postoji uopšte, nego bez njega ništa ne nasta što je nastalo. Jasno je da se ovdje govori o Bogu kao uzroku postojanja svih nastalih stvari, ali nije teško pretpostaviti postojanje nenastalih večnih stvari koje svoje postojanje ne duguju Božjem stvaranju. Isto tako, Božje stvaranje logosom, odnosno rečju, ne znači samo po sebi stvaranje ex nihilo. Prema tome, ni ovdje nam ništa ne stoji na putu da zamislimo Božje stvaranje u kojem Bog logosom, odnosno svojom rečju, oblikuje svet od bezoblične preegzistentne materije, odnosno ono nevidljivo čini vidljivim. Najbliže svedočanstvo tome da bi se ideja o stvaranju ex nihilo mogla pronaći u Novom Zavetu nalazi se u Pavlovi poslanici Kološanima. Na tom mestu se za Boga kaže da njime bi sazdano sve što je na nebesima i što je na zemlji, što je vidljivo i što je nevidljivo, bili prestoli ili gospodstva ili načelstva ili vlasti, sve je njime i za njega sazdano. Tvrdnja da je Bog sazdao sve što je na nebesima i što je na zemlji ne znači, kao što smo vidjeli, niti da je Bog stvorio sve što postoji, niti da je ono što je stvorio, stvorio ex nihilo. Međutim, tvrdnja da je Bog stvorio sve što je vidljivo i što je nevidljivo ima u kontekstu prethodne analize jače značenje. Ako smo ono što je Bog stvorio u prethodnim slučajevima mogli poistovetiti sa svetom ili sa onim što je nama vidljivo, i ako smo pretpostavili da je On to stvorio od nečega što je nevidljivo, a zašto se pretpostavlja da je večno, odnosno da ga Bog nije stvorio, onda ovdje imamo problem sa tvrdnjom da je Bog stvorio i ono što je nevidljivo. Takvo rezonovanje vodilo bi na zaključku da Bog u krajnjoj instanci stvara ex nihilo. Ako Bog vidljivi svet Božjom reču ili svetlošću stvara od nevidljivog, i ako On stvara i nevidljivi svet, onda On i vidljivi svet ultimativno stvara ex nihilo, samo što bi se u tom slučaju moralo govoriti o nekoj vrsti dvostepenog stvaranja. Ukoliko nevidljivi svet poistovetimo sa haosom, preegzistentnom, besformnom materijom i slično, onda Bog prvo stvara nevidljivi svet, a potom od njega naš vidljivi svet. Način da ovde izbegnemo kreaciju ex nihilo sastoji se u tome da razdvojimo preegzistentnu, besformnu materiju od nevidljivog sveta, tako da bi se moglo govoriti o tri stvari, o besformnoj materiji, o nevidljivom svetu i o vidljivom svetu. Na osnovu toga bi se moglo pretpostaviti da nevidljivi svet ili nevidljive stvari nisu besformne, nego su formirane i oblikovane, ali su za naše saznajne sposobnosti nevidljive. U tom slučaju Bog bi najpre stvarao nevidljivi svet od besformne materije, a potom vidljivi od nevidljivog sveta. Moguće je međutim i tumačenje prema kojem se iz činjenice da reči što je vidljivo i što je nevidljivo slede nakon tvrdnje da je Bog stvorio sve što je na nebesima i što je na zemlji, može zaključiti da je tu reč o onome što je vidljivo i nevidljivo na stvorenim nebesima i na zemlji, a ne o nečemu što prethodi njihovom stvaranju. Nijedno od ovih tumačenja nije isključeno, ali onda nijedno nije ni neproblematično. Prema tome, ni na ovom mestu u Pavlovoj poslanici Kološanima nemamo slučaj nedvosmislenog zastupanja ideje kreacio ex nihilo. Da sumiramo. Nijedno od navedenih mesta iz Starog i Novog Zaveta ne ukazuje nam na to da bi se ono moglo protumačiti tako da se njime nedvosmisleno zastupa ideja kreacio ex nihilo. Čini mi se da stvar stoji slično i kada je reč o vanbiblijskim tekstovima ili o takozvanim apokrifnim, odnosno pseudografskim spisima kao što su Svici sa mrtvog mora, Bereshit Rabah, Enoh, Ode Solomonu, Josef i Asenet, Baruh i tako dalje.
U nastavku ciklusa Filozofska istraživanja možete slušati drugi deo teksta Draga Đurića Nastanak ideje kreacio ex nihilo.
Hrišćanski mislilac Hermogen, koji nam je poznat samo preko Tertulijanovog svedočanstva, nudi tri mogućnosti Božjeg stvaranja, a to su kreacio ex deo, kreacio ex materia i kreacio ex nihilo. Prvu mogućnost, bar kada je reč o najranijoj monoteističkoj teologiji, nije zastupao niko. Zbog toga ćemo ovde razmotriti samo druge dve mogućnosti. Počnimo od onih koji su po svemu sudeći smatrali da se Božje stvaranje iscrpljuje u stvaranju ex materia. Za veći broj monoteističkih mislilaca koji su živjeli u prvim vekovima nove ere može se tvrditi da su ili implicitno pretpostavljali ili eksplicitno zastupali tezu prema kojoj bi se Božje stvaranje sastojalo u stvaranju eks materija. Mi ćemo ovdje izložiti stanovišta samo nekih najznačajnijih zastupnika te teze. Krenimo od prvog teologa judejsko-hrišćanske religije, od Filona Aleksandrijskog, koji je živeo na prelazu stare u novu eru. Filonovo gledanje na pitanje Božjeg stvaranja u osnovi je platonističko. Kada je reč o stvaranju sveta, on eksplicitno kaže: ovaj naš svet stvoren je potpuno od vode, vazduha i vatre, iz čega se ne može izuzeti ni najmanji deo bića. Ovdje nedostaje samo četvrti element, zemlja, kako bi se upotpunili svi elementi za koje klasična antika smatra da su večni, nestvoreni i nepromenljivi. To su isti oni elementi od kojih Platonov Demiurg stvara svet, a koje sam ne stvara. Ako se zajedno sa ovim uzmu u razmatranje i druga mesta na kojima Filon govori o Božjem stvaranju, onda je jasno da on misli da Bog stvara svet od navedenih, nestvorenih elemenata. Na drugom mestu on kaže: kada je supstanca sveta bila bez forme i obličja, Bog ih joj je dao. Kad nije imala određeni karakter, Bog ju je ukalupio u određenost. Ovdje se kaže da je Bog stvorio svet tako što je dao određenost i formu supstanci sveta i onome što je bilo neodređeno i besformno. Tu se ne govori ništa o tome da li je Bog stvorio i samu supstancu sveta, ali ako se ovim rečenicama hoće nešto reći o stvarnom sadržaju Božjeg stvaranja, onda bi se moglo zaključiti da se ono iscrpljuje u stvaranju sveta od supstance sveta, a da se ne odnosi i na samu supstancu sveta. Ako imamo u vidu i ostala Filonova izjašnjavanja o pitanju Božjeg stvaranja, onda je jasno da se ovdje ne tvrdi da je to stvaranje neko stvaranje ex nihilo, već da je riječ o stvaranju od besformne supstance. Filon na drugom mjestu kaže da je Bog pozvao u postojanje ono što pre toga nije postojalo, stvarajući uređenost od neuređenosti, razlučive kvalitete od stvari koje nisu imale takve kvalitete i sličnosti od nesličnih stvari, i identitet od stvari koje su bile različite, i međusobnu komunikaciju i harmoniju među stvarima koje pre toga nisu ni komunicirale niti su se slagale, i jednakost od nejednakosti i svetlo od tame. Jer on je stalno nestrpljiv da upotrebi svoje dobrotvorne moći kako bi promenio sve ono što je poremećeno trenutnim zlim uslovima i da ga transformiše tako da ga dovede u bolje stanje. Pozvati u postojanje ono što pre toga nije postojalo ne znači pozvati u postojanje sve što postoji. To u najmanju ruku ostavlja mogućnost da postoje i stvari koje nisu nastale, a to bi značilo makar toliko da nikada nije bilo tako da ničega nije bilo. Međutim, to ne isključuje mogućnost da je Bog mogao, pored stvari koje nisu stvorene ex nihilo, stvoriti neke druge stvari koje bi stvorio ex nihilo. Ali ako se ima u vidu ceo dalji tekst u kojem se govori o sadržaju Božjeg stvaranja, onda je sasvim prihvatljiv zaključak da Filon i ovdje ne govori o stvaranju ex nihilo, nego o Božjem oblikovanju, spajanju, razdvajanju i slično nečega što već postoji. Filon, hvaleći njegovo filozofsko znanje, kaže da je Mojsije bio sasvim svestan da je neizbežno da u svim postojećim stvarima mora postojati neki aktivni uzrok i neki pasivni predmet. I da je aktivni uzrok intelekt sveta, koji je sasvim čist i sasvim nepomešan, nadređen vrlini i nadređen nauci, nadređen čak i apstraktnom dobru ili apstraktnoj lepoti. Jer pasivni predmet je nešto neživo i nesposobno za kretanje koje bi se zasnivalo na njegovim vlastitim moćima. Onda kada je pasivni predmet pokrenut, oblikovan i od strane intelekta darovan životom, on biva transformisan u ono najsavršenije delo, u ovaj svet. Filon ovdje jasno razlikuje Boga kao aktivni intelekt od pasivne supstance kojoj Bog daje formu, udahnjuje život, koju pokreće u procesu stvaranja. Ako tako protumačimo njegove reči, onda je jasno da on time ne zagovara ideju o Božjem stvaranju ex nihilo. Šta više, Filon na drugom mjestu izričito prihvata antički grčki princip ex nihilo nihil fit. U De Eternitate Mundi on, na primjer, kaže da propadanje sveta u jednom smislu znači promjenu nagore, a u drugom potpuno uklanjanje iz postojanja, a za ovo moramo reći da nije moguće, jer upravo kao što ništa ne nastaje od onoga što ne postoji, tako ništa ne propada do nepostojanja. U delu Quis rerum divinarum heres, Filon jasno pokazuje da smatra da Bog nije stvorio besformnu materiju. On to kaže na sljedeći način. Ne postoji materijal koji ima bilo kakvu vrednost u Božjim očima, pošto je on svim materijalima dao jednake sposobnosti. U vezi s tim u Svetim spisima je rečeno: tada pogleda Bog sve što je stvorio i gle, beše vrlo dobro. Ali stvari koje primaju jednak stepen nagrade u jednakom su položaju prema onome ko daje nagradu. Međutim, piše on dalje, Božja nagrada nije bio sam materijal na kojem je on radio tokom stvaranja. Ako se Božjom nagradom naziva zapravo Božje stvaranje, onda sam materijal od kojeg Bog stvara, pošto nije ta nagrada, nije ni nešto što je Bog stvorio. Šta više, on ne može da dopusti pretpostavku da bi Bog mogao uopšte stvarati materiju, pošto smatra da je materija osnov zla. Od savršeno dobrog bića se ne očekuje da stvara zle stvari. Shodno tome, Božje stvaranje nije kreacio ex nihilo, nego stvaranje od tog preegzistentnog, besformnog materijala. Gore smo povodom jednog mesta iz Filonovog opusa pomenuli tezu da on, kada je reč o stvaranju vidljivog sveta, ima u vidu njegovo stvaranje od 4 tradicionalna elementa nasleđena iz antike. Od vazduha, vatre, vode i zemlje. Međutim, on nam u Quis rerum divinarum heres također sugeriše da Bog stvara i sama ta 4 elementa. Evo šta on kaže. Jer kao što tvorac deli našu dušu i naše udove po sredini, isto tako na sličan način on je podelio supstancu sveta kada je stvorio svet. Jer učinivši to, on je počeo da je tu supstancu deli ovako. Na prvoj instanci načinio je 2 podele, na ono što je teško i ono što je lako, razdvajajući ono što je bilo zgusnuto od onoga što je bilo mnogo finije. Nakon toga on je načinio drugu deobu svakog od ovih, deleći finije delove na vazduh i vatru, a zgusnute delove na vodu i zemlju. I pre svega on je ove delove, koji su opažljivi spoljašnjim čulima, postavio tako da budu, kao što jesu, osnovi sveta koji je opažljiv našim spoljašnjim čulima. Rezimirajmo. Ako imamo u vidu sve što on u svom opusu o ovom pitanju kaže, onda Filonova shema stvaranja izgleda ovako. Prvo, Bog večno posjeduje svet ideja od kojeg su sačinjene forme koje su dostupne samo umu. S druge strane, postoji pasivna, večna, preegzistentna materija u koju Bog unosi poredak tako što je deli na jednake delove. Treće, tokom te deobe Bog najpre od te materije stvara vazduh, vatru, vodu i zemlju i na kraju ova 4 elementa su ono od čega Bog stvara sve ostalo što stvara. On stvara ova 4 vidljiva elementa pošto verovatno pretpostavlja da neki princip prema kojem se vidljivi svet ne može direktno stvoriti od nevidljivog. S druge strane, Bog sa svojim svetom ideja nije jedina stvar koja postoji pre stvaranja elemenata i potom sveta, već je sa njim koekstenzivna pasivna materija. Tako dobijamo ono što je David Runija nazvao platonovskim monarhističkim dualizmom. Reč je o dualizmu između večnog Boga i večne materije, što je posljedica pretpostavke da Bog stvara ex materia, a to će biti česta tema kasnijih razmatranja. Justin Mučenik je pisao oko 165. godine nove ere. On je također vjerovao da Bog stvara svet od preegzistentne, besformne materije, te da je to nešto što bi trebalo da bude već prihvaćena hrišćanska doktrina. Justin ne misli samo da on prosto zastupa platonovsku shemu stvaranja sveta, nego šta više, misli da je Platon svoju doktrinu o stvaranju sveta preuzeo od Mojsija. To će u to vrijeme postati jedno od standardnih gledanja na odnos Platona i Mojsija. Evo kako on to kaže. To možete naučiti od naših učitelja, mislim na shvatanje koje nam je dato kroz naše proroke, da je Platon svoju tvrdnju da je Bog stvorio svet menjajući materiju koja je bila bezoblična. Same ove reči, smatra Justin, rekao je već Mojsije koji je bio prvi prorok i od veće starine od grčkih pisaca, a kroz kojeg duh proroštva daje signale kako i od kog materijala je Bog najpre oblikovao svet. Justin, poput Filona, interpretira Mojsija u osnovi platonovskim rečnikom. Međutim, on nam sugeriše da i on smatra da Mojsije daje samo signale za ono što se u platonovskom rečniku može preciznije i razrađenije izraziti. Rečnik kojim se on služi pri razjašnjavanju pojedinih problema često je bliži Platonovom nego Mojsijevom. Nije neophodno posebno obrazlagati to da Justin ne zastupa tezu o Božjem stvaranju ex nihilo. Naime, nešto ranije u Apologiji on piše: Bog u početku u svojoj dobroti stvori sve od bezoblične materije u svrhu čovjeka. Ako to sve znači svet, onda se Božje stvaranje sastoji u stvari od uobličavanja bezoblične materije, pa tako nikako nije stvaranje ex nihilo. Prema tome i Justin ostaje u okvirima monarhističkog dualizma prema kojem su večni i Bog i bezoblična materija. Pokušaj da mu se pripiše ideja o Božjem dvostepenom stvaranju, odnosno o tome da Bog najpre stvara materiju pa potom od nje stvara svet, nemaju osnova u njegovom delu, pošto je iz njegovog izlaganja teško zaključiti bilo šta drugo do da se Božje stvaranje iscrpljuje u oblikovanju sveta od bezoblične materije. Atenagor Atinski je pisao oko 170. godine nove ere. On je također zastupao stanovište da se Božje stvaranje sastoji u njegovom oblikovanju besformne materije. Logos ili Božja reč, smatra on, jeste ideja i pokrećuća moć svih materijalnih stvari koje leže kao neka priroda bez atributa i neko neaktivno zemljište. Oni veliki komadi koji su pomešani nekim potpaljivačem. Jasno je da nam Atenagora hoće reći da je Božje stvaranje neko aktiviranje neaktivne podloge koje se odvija tako što ono što nema atribute dobija atribute. Iako posljednja slika nije najsrećnija, on nam hoće reći da se, na primjer, veliki komadi drveta ne mogu sami zapaliti, nego je potrebno nešto finije, neka potpala. Ta potpala je logos ili Božja reč. Neki od interpretatora u sljedećim rečima vide i ideju o stvaranju ex nihilo. Atenagora naime piše: ali nije li nama koji razlikujemo Boga od materije i učimo da je materija jedna stvar, a Bog druga, te da su oni vrlo udaljeni, jer božanstvo je nestvoreno i večno dok je materija stvorena i propadljiva, apsurdno pridenuti ateizam. To bi bilo neopravdano, kaže on dalje, budući da naša doktrina priznaje jednog Boga, tvorca ovog sveta koji je nestvoren, jer ono što jeste ne nastaje nego ono što nije, nego je stvorio sve stvari logosom koji je njegov. Paul Kopan i William Lane Craig smatraju da je ovdje nedvosmisleno reč o stvaranju ex nihilo. Oni Atenagori pripisuju dvostepeno stvaranje. Međutim, treba primetiti da Atenagora ne tvrdi da su sve stvari stvorene ex nihilo, nego samo to da su one stvorene za razliku od Boga koji nije stvoren. Reći da su sve stvari stvorene ne znači isto što i reći da su one stvorene ex nihilo. Iako ono što ovdje Atenagora kaže nije jednoznačno, sasvim je jasno da on ne govori o stvaranju ex nihilo. Da bismo shvatili šta Atenagora tačno podrazumeva pod Božjim stvaranjem, mogu nam pomoći njegove sljedeće reči. Ako su oni, Bog i materija, najviše što je moguće udaljeni jedno od drugog, kao što su udaljeni umetnik i materijal njegove umetnosti, šta treba da shvatimo? Jer kao što su, u kakvom su odnosu, grnčar i glina, materija je glina, umetnik je grnčar, tako je u takvom su odnosu Bog oblikovalac sveta i materija koja mu služi u svrhu njegove umetnosti. Ali kao što glina ne može postati vaza sama od sebe bez umetnosti, tako ni materija koja je u stanju da primi sve forme ne može da primi ni distinkcije, ni oblik, ni poredak nezavisno od Boga oblikovaoca. I kao što grnčariju ne smatramo vrednijom od onoga koju je sačinio, ako ima bilo čega elegantnog umetnosti, mi hvalimo umetnika. On je taj koji pronosi slavu vaza. Isto tako je sa materijom i Bogom. Slava i čast pravilno uređenog sveta ne pripadaju stvari materiji, već Bogu, oblikovaocu materije. Ovim umanjivanjem značaja materija Atenagora kao da želi da izbjegne pominjanu dualističku monarhiju. Bez obzira na to što su i Bog i materija večni, Bog se ne može u pogledu značaja i moći izjednačavati sa materijom. Ako ova izlaganja shvatimo kao iscrpno izlaganje sadržaja Božjeg stvaranja, onda bi se moglo zaključiti da Atenagora u stvari ne zastupa ideju Božjeg stvaranja kao stvaranja ex nihilo. U tom slučaju bi materija bila koekstenzivna Božjoj večnosti. Ali može izgledati kao da to nije sasvim izvesno, pošto odmah nakon toga Atenagora kaže i sljedeće. Ako bi različite forme materije bile tretirane kao bogovi, ostali bismo bez bilo kakvog značenja za istinitog Boga, zbog toga što bismo stvari koje su razorive i propadljive stavili na isti nivo sa onim što je večno. Međutim, Atenagora ovdje govori o neopravdanosti tretiranja kao bogova ne samo materije, nego i formi materije. Naime, u tom slučaju bi ono što je razorivo i propadljivo bile forme materije, ali ne i sama materija. Takvo shvatanje njegove teorije Božjeg stvaranja podržava i njegovo pozivanje na Platona. On se na Platonovo gledište poziva kako bi hrišćane odbranio od paganskih optužbi za ateizam. Ako on time smatra da Platonovo stanovište odgovara hrišćanskom, onda svakako otpada tumačenje po kojem je Atenagora zastupao ideju o Božjem stvaranju ex nihilo. Ako je Platonovo religijsko stanovište prihvatljivo za grčko-rimski svet, odnosno ako se ne smatra ateističkim, onda ni hrišćansko stanovište nije ateističko, pa je onda neopravdano hrišćane smatrati ateistima. To je uostalom bila svrha njegovog dela Legatio pro Christians. Kliment Aleksandrijski rođen je oko 153. godine nove ere, a umro je oko 217. godine. On je malo mlađi od jednog broja hrišćanskih mislilaca koji su prema većini interpretatora zastupali ideju o Božjem stvaranju ex nihilo, ali ćemo i pored toga što on zastupa ideju o Božjem stvaranju ex materia, imajući u vidu njegov značaj, njegovo gledište prikazati pre njihovih. Klimentovo gledanje na naš problem najjasnije je u petoj knjizi njegovog dela Stromata, i to u poglavlju koje nosi naslov Grčki plagijarizam Jevreja. On je samo jedan od hrišćanskih mislilaca koji grčku mitologiju, filozofiju i pisanu tradiciju uopšte optužuju za neoriginalnost. Ovdje se njegova optužba svodi na to da su oni svoje ideje pozajmili od Jevreja, pre svega iz Starog Zaveta. Klimentova komparativna analiza grčkog duhovnog nasljeđa vrlo je detaljna, a on u tom pogledu pokazuje veliku erudiciju. Treba imati u vidu i činjenicu da mi mnoga svedočanstva o ranijoj grčkoj filozofiji dugujemo ponekad isključivo njemu. Kliment na pomenutom mestu kaže: ali filozofi, stoici, Platon i Pitagora, pa zatim Aristotel i peripatetičari, pretpostavljaju da materija spada u prve principe i da nije jedini prvi princip. Oni smatraju, kaže dalje Kliment, da je sama materija bez kvaliteta, te da je besformna, dok Platon, smatra on, tvrdi da je materija čak neka vrsta nepostojanja. Filozofi su, piše Kliment dalje, od Mojsija naučili da je svet stvoren. Platon ne kazuje samo, nastavlja on, da je svet stvoren, nego da ga je Bog stvorio poput načina na koji čovjek stvara svog sina, te da je i on Boga zbog toga nazvao ocem, pošto je svet kao svog sina sam stvorio iz nepostojanja. Ne zaboravimo da Kliment, oslanjajući se na Platona, misli da je to nepostojanje zapravo materija. Da je Kliment jasno zastupao Božje stvaranje ex materia može se najbolje možda videti iz njegove himne izložene u njegovom delu Pedagogus. On tamo, pored ostalog, kaže: o kralju, veliki davaoče dobrih poklona čoveku, gospodaru dobra, oče i iznad svega tvorče, koji si nebesa i nebesku krasotu svojom rečju, božanstvu svojstvenom sam stvorio, prema dobro uređenom planu, koji si od neuređene hrpe stvorio ovu uređenu sferu i od besformne mase materije sačinio krasni svet. Kada je reč o nastanku, odnosno stvaranju sveta, onda je sasvim jasno da Kliment misli da ga je Bog stvorio od besformne materije. Ta materija je besformna zato što je bez svojstava, odnosno bez kvaliteta. Prema navedenim mestima iz Klimentovog opusa može se dosta pouzdano tvrditi da se prema njemu Božje stvaranje sastoji od uređivanja sveta, od besformne mase, odnosno materije.
U posljednjoj emisiji ciklusa Filozofska istraživanja možete slušati treći završni deo teksta Draga Đurića Nastanak ideje Creatio ex nihilo.
Neki autori smatraju da se doktrina Creatio ex nihilo eksplicitno i u punoj formi pojavljuje tek u posljednjoj četvrtini drugog veka nove ere. Glavni apologeti kojima se pripisuje zasnivanje i razvoj ove doktrine su Tatian, Teofil Antiohijski i Rinej Lionski. Ova doktrina je kasnije postala skoro opšte prihvaćena. Mi ćemo ovde prikazati samo učenja Tatijana i Teofila Antiohijskog. Tatijan je rođen 110. godine nove ere, a umro je 172. godine. Prema većini interpretatora, on je prvi hrišćanski mislilac koji je jasno zastupao ideju o Božjem stvaranju ex nihilo. On tu ideju izlaže u jedinom sačuvanom delu Oratio ad Grecos. Braneći hrišćansku religiju od tadašnjih napada, Tatijan piše: "Naš Bog ne počinje da postoji u vremenu, on je bez početka i on sam je početak svih stvari. On je nevidljiv, neshvatljiv, budući da je on otac vidljivih i nevidljivih stvari." Ovim se tvrdi da je Bog večan, kao i da je početak svih stvari, vidljivih i nevidljivih. Ukoliko bismo pretpostavili da su nevidljive stvari nešto što nije vidljivo nama, ali je ipak vidljivo Bogu, i ukoliko bismo pretpostavili da se skup svih stvari iscrpljuje pod skupovima vidljivih i nevidljivih stvari, to samo po sebi ne bi značilo da je Bog tvorac i onoga što se obično naziva preegzistentnom, besformnom materijom. Takav zaključak se zasniva na pretpostavci da izraz nevidljive stvari znači isto što i besformna materija. U svakom slučaju, iz onoga što on ovde kaže, ne sledi nedvosmisleno da Bog sve stvara ex nihilo. Međutim, izgleda da to sasvim nedvosmisleno sledi iz onoga što Tatijan piše u narednom poglavlju svoje knjige, a on tamo kaže: "Gospodar sveta, koji sam po sebi osnova svih bića, bio je sam time što nijedno stvorenje još nije postojalo, a time što je on svemoćan, on sam je nužna osnova vidljivih i nevidljivih stvari i njegovom prostom voljom pojavljuje se logos i logos, ne pojavljujući se uzalud, biva prvo stvoreno delo Boga Oca. On, logos, je, kao što znamo, bio početak sveta." On dalje tvrdi da se logos, kao ni njegov tvorac, ne troši, odnosno ne osiromašuju tim stvaranjem. On to objašnjava sledećom slikom: "Jer upravo onako kao što je jednom bakljom zapaljeno više baklji, a da se svetlo prve baklje ne umanjuje paljenjem više drugih baklji, tako logos, dolazeći od logosne moći oca, ne lišava logosne moći onoga koji ga je stvorio." Time se izgleda hoće izbeći prigovor prema kojem bi stvaranje koje bi počelo u nekom prethodnom stanju u kojem postoji samo Bog i logos, odnosno Božja reč, podrazumevalo neko stvaranje od Boga kao od nekog materijala. Ukoliko bi Bog stvarao svet tako što bi uzimao materijal od svog bića, onda bi sa nastajanjem sveta nestajali delovi Boga. Time bi se, razume se, umanjivala Božja svemoć. Međutim, smatra Tatijan, Božja svemoć je neiscrpna. Ona se tokom stvaranja ne umanjuje. Logos je, kaže on dalje, prvo sebi samom stvorio neophodnu materiju. Pritom, napominje Tatijan, materija nije kao Bog bez početka, niti je nemajući početak, pomoći jednaka Bogu. Ona je nastala i nije proizvedena od strane bilo kog drugog bića, nego ju je do egzistencije doveo sam onaj koji uokviruje sve stvari. Ovakvim gledanjem na naš problem Tatijan nastoji da izbegne takozvanu dualističku monarhiju, odnosno jednaku vrednost Boga i materije. Iako se Tatijan o tome neposredno ne izjašnjava, njegov razlog bi pored ostalog mogao biti i sledeći. Postojanjem neke večne, nestvorene materije bila bi pored ostalog umanjena Božja svemoć, pošto bi Bog tako izgubio svoju suverenost u pogledu stvaranja sveta. Naime, ako bez materije koju sam ne bi stvorio, ne bi mogao da stvori svet, onda on naprosto nešto ne bi mogao, a biće koje makar nešto ne može, nije svemoćno. Međutim, postoji jedan dublji razlog zbog kojeg Tatijan insistira na tome da Božja svemoć ostane neokrnjena. On to kaže odmah u nastavku gore navedenog izlaganja, što zapravo čini početak sledećeg poglavlja. Evo šta on tu kaže: "I polazeći od gornjeg gledišta, mi hrišćani verujemo da će nakon potrošnje svih stvari biti vaskrsenja tela. ne tako što će, kao što stoici tvrde, nakon obrtanja nekog ciklusa sve stvari, bez bilo kakve svrhe, ponovo biti proizvedene i razorene, nego vaskrsenja jednom zauvek. Jer upravo onako kao što pre nego što sam bio rođen nisam postojao, ja nisam znao ko sam bio i samo sam potencijalno postojao u supstanci telesne materije, ali kad sam rođen nakon prethodnog stanja ništavnosti, nepostojanja, ja sam mojim rođenjem stekao izvesnost mog postojanja. Na isti način kao što budući rođen nakon smrti više ne postojim i ne mogu dalje biti opažen, ja ću postojati ponovo. Čak i ako vatrom budu uništeni svi tragovi moga tela, ovaj svet prihvata isparenja moje materije i makar rastvoren u rekama i morima ili raskomadan od strane divljih zveri, ja sam položen u skladište bogatog gospoda. I mada onaj ko je bedan i bezbožan ne zna šta je uskladišteno, ipak će Bog suveren kada on hoće svu supstancu koja je vidljiva samo njemu restaurirati u njeno iskonsko stanje. Sada se može jasnije videti zašto je Tatijanu bila potrebna neokrnjena Božja svemoć. Ako bi materija bila nešto što Bog nije stvorio, ona bi bila nešto što ima svoje vlastite moći koje nisu sasvim pod Božjom vlašću. Na osnovu toga bi moglo izgledati da se sa stvarima koje su od materije događa nešto što je u vlasti same materije, a ne Boga. Time bi istovremeno bila dovedena u pitanje Božja moć vaskrsavanja umrlih. Teofil Antiohijski je živeo od 115. do 181. godine nove ere. Svoje razmatranje naše teme on je izložio u delu Ad Autolicum. On tamo za Boga najpre kaže, on je bez početka zbog toga što nije rođen, on je nepromenljiv zbog toga što je besmrtan, on je gospodar jer vlada svetom, otac jer je pre svih stvari, modelator i tvorac zbog toga što je on stvoritelj i tvorac sveta, on je svemoćan zbog toga što on sam vlada svime i obuhvata sve. On, nastavlja Teofil, učini da od stvari koje nisu postojale nastanu stvari koje jesu, kako bi se kroz njegova dela mogla razumeti i saznati njegova veličina. Teofil kasnije kritikuje shvatanja Božijeg bića koje su zastupali pojedini grčki filozofi. Neki filozofi, piše on, smatraju da Bog uopšte ne postoji, neki da postoji, ali da ga nije briga za bilo šta drugo sem za sebe samog. Takva su, smatra on, shvatanja Epikura i Hrizipa. Drugi opet smatraju da su sve stvari nastale bez nekog spoljašnjeg delovanja, da svet nije stvoren i da je priroda večna. Međutim, kao i većina drugih hrišćanskih i hebrejskih mislilaca, on iz plejade grčkih filozofa izdvaja Platona i platoničare pišući. Platon i pripadnici njegove škole u stvari priznaju da Bog nije stvoren i da je otac i tvorac svih stvari. Do ovde se Teofil slaže sa Platonom i platoničarima, ali se sa njim razilazi u pogledu shvatanja materije. Teofil naime piše da platoničari smatraju da poput Boga ni materija nije stvorena. Argumentacija koju Teofil navodi protiv ideje o večnosti materije usmerena je na očuvanje pojma Božijeg bića. On ne smatra samo da se platoničarsko gledanje na materiju prosto razlikuje od hrišćanskog, nego da je to gledanje samo po sebi nekonsistentno. Evo kako on to kaže. Ali ukoliko Bog nije stvoren i materija nije stvorena, onda Bog više nije prema platoničarima tvorac svih stvari, niti je, kako oni smatraju, ustanovljena Božja monarhija. Dalje, ukoliko je materija poput Boga večna, pa onda poput Boga nepromenljiva, onda je ona sa Bogom izjednačena. To se rezonovanje zasniva na pretpostavci principa prema kojem je ono što je stvoreno promenljivo, dok ono što nije stvoreno nije ni promenljivo. Večnost i nepromenljivost Boga i materije povlače za sobom još neke zajedničke atribute koji vode ka izjednačavanju Božjeg bića i materije. Ako pretpostavimo da je materija večna, onda prihvatamo stanovište prema kojem Bog stvara svet od materije koju sam nije stvorio. Međutim, u tom slučaju Božje stvaranje se ne bi suštinski razlikovalo od ljudskog stvaranja. Naime, i ljudi stvaraju ono što žele od materijala koji sami nisu stvorili. Izuzetnost Božje moći sastojala bi se, smatra Teofil, u tome što on stvara sve što poželi od stvari koje ne postoje. Navodeći još neke razlike između ljudske i Božje moći, Teofil na kraju zaključuje: prema tome, kao što je u svemu ovome Bog moćniji od čovjeka, tako je i u tome što od stvari koje ne postoje on stvara i stvarao je stvari koje postoje, kao i bilo šta drugo što poželi, kad poželi. Savremenim jezikom rečeno, Teofilu se ne sviđa Božja moć koja bi prosto bila veća od ljudske, odnosno njega ne zanima razlika između ljudske i Božje moći koja bi se sastojala u razlici u stepenu, nego ga zanima razlika u vrsti. Ta principijelna razlika bi se sastojala u tome što čovjek može da stvara samo od materije, dok Bog ne samo da može da stvara od materije, nego je on stvorio i samu materiju. Poput Tatjana i Teofilu izgleda da se shvatanjem prema kojem je Bog tvorac i same materije, Božja moć uvećava dotle da onda ne izgleda da je neprihvatljiva religijska dogma prema kojoj Bog može vaskrsnuti umrle. Naime, ta dogma izgledala sasvim neprihvatljiva grčkim misliocima tog vremena. Međutim, ukoliko Bog može stvoriti materiju, zašto je ne bi mogao nakon njenog rastvaranja posle smrti kasnije u uskrsnuću ponovo, da tako kažemo, reintegrisati? Ako prihvatimo prvo, onda nam ovo drugo izgleda mnogo prihvatljivije. Sem toga, Teofil pokušava da uskrsnuće umrlih ljudi obrazloži na osnovu analogije sa nekim drugim događanjima u prirodi. Njegov skeptik, autolik, neverujući uskrsnuće kako bi poverovao, zahteva od njega sledeće: pokaži mi makar jednog koji je uskrsnuo iz mrtvih. Teofil mu odgovara da Bog daje mnoge dokaze na osnovu kojih se u njegovu moć vaskrsavanja može verovati. On u tom pogledu pominje smenu godišnjih doba, nestajanje i vaskrsavanje dana, noći, koji, kako kaže, umiru i ponovo ustaju iz mrtvih. Isto se događa, piše Teofil, i sa biljkama, njihovim plodovima, semenima itd. Sve te stvari, piše Teofil, Bog čini svojom mudrošću kako bi preko tih stvari pokazao da je u stanju da izvede opšte uskrsnuće svih ljudi. On ovdje Bogu pripisuje prilično neobičan motiv. Uobičajeno teološko objašnjenje opisanog poretka stvari počiva na pretpostavci o Božjoj savršenoj dobroti, koja mu u kombinaciji sa njegovom svemoći i sveznanjem omogućava da stvori najbolji mogući svet. Međutim, Teofil svoj motiv da skeptiku približi doktrinu o Božjem vaskrsavanju pripisuje i samom Bogu. On potom dodaje da se Božja moć uskrsavanja ne manifestuje samo na zemaljskim, nego i na nebeskim stvarima, a zatim prelazi i na samog čovjeka. Jer, na primjer, kaže on, nekad si se razboleo i izgubio telesnu masu, snagu i lepotu, ali nakon što od Boga dobiješ milost i lek, ti ponovo dobijaš telesnu masu i pojavu, a ponovo se oporavlja i tvoja snaga. I kao što ne znaš gdje je tvoje telo otišlo i iščezlo, tako ne znaš ni kako ono ponovo raste. Taj oporavak je, smatra Teofil, Božje delo, a ne kao što bi neko mogao reći da si se oporavio od jela i pića koje se menja u krv. Ako prihvatimo tezu da se sve događanje u prirodi pripiše Božjoj moći i mudrosti, onda dolazimo u poziciju u kojoj se ne čudimo ni jednom Božjem delu, pa ni delu uskrsnuća. Ali se onda čudimo svakom delu prirode ili svakom ljudskom delu, pošto se ništa od toga ne bi dogodilo bez Božje moći i mudrosti. Većina kasnijih hrišćanskih mislilaca zastupala je doktrinu prema kojoj je Božje stvaranje sveta, bilo da je reč o direktnom, bilo o indirektnom stvaranju ili njihovoj kombinaciji, zapravo stvaranje ex nihilo. Ovo indirektno stvaranje sastojalo bi se u dvostepenosti prema kojoj Bog prvo stvara materiju, a potom od nje svet i sve druge stvari. Nije na odmet podsjetiti na to da se u svim analiziranim shvatanjima od onih izloženih u Starom Zavetu do shvatanja Teofila Antiohijskog izlaže, prihvata ili brani stanovište da Bog stvara svet, te da shodno tome svet ima konačnu prošlost, odnosno da on nije a parte ante večan. Razlika se sastoji u tome da li Bog stvara svet od neke preegzistentne, besformne, večne materije koju prema tome sam ne stvara, ili ga u krajnjoj instanci stvara ex nihilo. Kažem u krajnjoj instanci zbog toga što se u doktrini o Božjem stvaranju ex nihilo javljaju dve varijante kao i kombinacije tih varijanti. Prema jednoj, Bog stvara svet direktno ex nihilo, prema drugoj, Bog najpre stvara materiju ex nihilo, a tek potom stvara svet ex materija, dok bi se treća varijanta sastojala od kombinacije prve dve. Bog stvara i ex nihilo i ex materija. Moguća je još jedna varijanta o višestepenom Božjem stvaranju ex nihilo, koju, koliko znam, niko nije zastupao. Naime, ukoliko bi se stepenima stvaranja sveta koji izlaže Filon Aleksandrijski, a koji ne zastupa ideju kreacije ex nihilo, doda i taj stepen stvaranja, onda bi stvar izgledala ovako. Bog najpre stvara besformnu materiju ex nihilo, potom od besformne materije u dva opisana koraka stvara četiri elementa, vodu, zemlju, vatru i vazduh, a tek potom od tih elemenata stvara svet.
Slušali ste treći završni deo teksta Draga Đurića, Nastanak ideje, kreacio ex nihilo. Čitala je Marica Milčanović.